Kāda tad šodien bija tā saruna sapulcē, kurā piedalījās arī ministrijas pārstāvi, vai ne?
Jā, piedalījās arī pati ministre. Un jāsaka tā, ka saruna sākums nebija neko cerīgs, ja? Bet jau uz sarunas beigām ministra informēja, ka tomēr ir gatava kādiem kompromisiem. Taču te gan mums ir jāsaka, ka tādi mutiski solījumi, nu, mūsu pieredze liecina, ka uz tiem paļauties nevar, un tāpēc mēs streika procedūru uzsākto esam gatavi pārtraukt tikai tad, kad būs precīzi konkrēti valdības lēmumi dokumentos, ja, jo tādi mutiski jā, vēl gatavi kaut ko runāt un darīt, tas ir arī ļoti labi, un labs signāls, mēs arī esam gatavi sēties pie sarunu galda, bet ja nekas no tā visa nenotiks un ja nebūs kompromisi, tad jā, streiks, visa padoma 100% nobalsoja, un no 19. septembra, un tātad politiķiem ir laiks izdarīt visu, lai tas streiks nebūtu, un mēs uzskatām, ka tas ir arī arotbiedrības pienākums panākt, lai valdība, šī valdība pilda spēkā esošu likumus un arī paši šīs valdības pagājušajā gadā pieņemtos lēmumus, ka lai nav šī atkāpšanās. Un tas ir pienākums, mēs uzskatām, ka viņiem nedrīkst būt šāda atkāpšanās.
Kas tad bija tās mutiskās sarunas, par ko ministrija saka, ka ir iespējams diskutēt un varbūt vēl panākt pavērsienus? Par ko šodien tika minēts šāda iespējamība?
Tātad streiku prasības ir gan par šo slodzi, ja lai būtu sabalansēta, kam mēs nepiekrītam, ka ministrijas piedāvājam, ka vēl 6 gadus pedagogi strādātu ar pārslodzi un ka nevarētu tiešām veltīt to laiku skolēniem, bērniem, studentiem tā kā pienākās. Un tad mēs lūdzam, prasām šo darbu slodzi īsākā laika ietvarā sabalansēt, tad ministri teica, ka ir gatava pārskatīt šo laika ietvaru, jo 6 gadi ir nesamērīgi pie tām vakancēm, kas mums ir. Un par darba samaksu runājot, mēs ministrei atkārtot lūdzām, lai šis darba samaksas grafiks tiek veidots tātad pēc jau iepriekš pieņemtiem lēmumiem, ja lai nav šī atkāpšanās, tam arī nav ļoti liela fiskālā ietekme, bet tomēr tas ir ar konkrēt spējīgāku atalgojumu. Un tad ministri teica, ka arī ir gatava apspriest arī no šobrīd, ka viņai jārunā ar policijas partneriem. Un tad, mēs teicām, mēs esam gatavi, kā vienmēr iet palīgā, bet, tad, lai valdība katrā ziņā mēs gribam, lai līdz vēlēšanām ir pieņemts šis grafiks un arī ir skaidrs un nepārprotams lēmums par slodu sabalansēšanu. Pretējā gadījumā, tad jā, ir šis streiks bez termiņa.
Runa par kontaktu stundām un tam, kas tiek vēlētu skolotāju darba otrai pusē, proti, kur gatavošanās stundām un citu pienākumu pildīšanu. Iepriekš ministrija bija norādījusi, ka lai jau tūlīt ieviestu to ideālo proporciju, pietrūkstot vairāk tūkstošu skolotāju Latvijā, tad kā šobrīd varētu to visu mainīt?
Jā, bet redzat, ministrija ir izstrādāts arī vakanšu mazināšanas plāns, kas ietver gan tātad atbalstu lielāku, ja, gan esošajiem pedagogiem, gan tiem, kuri studē, gan arī, ja tiktu atrisināt šīs pamat problēmas, cienīgāka alga, sabalansētāka slodze, lai tu var tiešām profesionālu darbu darīt, tas jau būtu ļoti labs vēstījums gan tiem, kuri ir aizgājuši, kur varētu atgriezties, tātad, ja, vai tiem, kuri izvēlētos kā otro profesiju mācīt spēku ietvaros, ja, katrā ziņā, un arī tiem, kuri vēlas kļūt par pedagogiem, un tas arī ir izcināt arī šo vakanšu jautājumu, bet piekrist, ka vēl 6 gadi tiek, tātad esošie pedagogi nešos logu, un zinot, ka jau cik gadus jau tas tiek darīts, ja no 2016. Gada, tam mēs nevaram piekrist. Tāpēc vakanšu mazināšanas plāns, cienīga alga, sabalansēta slodze, profesionālais atbalsts un pedagogu tiesību stiprināšana ir tie risinājumi, kas var mazināt šīs vakances.
Cik ātru atbildi, ne tikai mutisku, bet jau arī plānošanas dokumentos ierakstīt, jūs cerat sagaidīt, jo līdz vēlēšanā vēl ir krietnas laiks, līdz noteiktiem streika datumam 19. septembrim ir mazliet mazāk.
Jā, tātad saskaņā normatīvajiem aktiem, tiklīdz mēs nosūtam ministrijai padomas lēmumu, viņiem ir jāsniedz atbilde 3 dienu laikā, ja, un tad, ja tā atbilde mūs neapmierina, tad tiek veidota streika izlīkšanas komiteja, Un, ja tur netiek panākti kompromisi, tad mums ir 7 dienas pirms streika praktiskās no realizācijas ir jāinformē noteikts institūcijas, ja, tā kā vēl ir laiks, ja, mēnesis var teikt, un nu, te ir jā, ministrijai normatīvais akts uzlikt par pienākumu reaģēt jau uz mūsu streika prasībām 3 dienu laikā.
Kur iepriekš jau ir izskanējis, ka ne visas skolas ir gatavas streikot, izglītības iestāžu vadītāju asociācija ar šādu informāciju nāca klajā. Nu, cik šobrīd liels atbalsts ir realitātē šādam streikam?
Tātad mēs varam paļauties lielākoties uz Līdzda biedriem, Līdzda arotorganizācija priekšsēdētāja, kas pārstāv visus Latvijas tātad pašvaldībās ir, ja tātad 100% balsojums bija, viņi bija apzinājuši arī uz vietām, ja šo mandātu precīzi streikotāju skaitu mēs varēsim pateikt tātad septembra sākumā, tas ir 7. vai 9. datumā, jo mums būs jāsaņem, ja šie dati, jo mums pieteikumā ir jānorāda, to, ka visi neiesaistīsies, tas ir vairāk kā skaidrs, bet streikā var piedalīt gan arotbiedrības biedri, gan arī tie, kuri nav biedri, un tad es aicinātu tomēr saņemties, ja, un nozares pārstāvjiem, nu, vienreiz par visām reizēm atrisināt tos jautājumus, kas gadiem nav atrisināti, jo tas jau ietekmē, ka gan tā pedagoga ikdienas, ja to darba ritmu un kopējo iešo labklājību, gan arī, ka mūsu jaunās paudzes izglītības, gan pieejamība, gan kvalitāte. Tāpēc šis ir ļoti izšķirošs brīdis, un mēs arī aicinātu nekļūt par streiklaužiem, ja jo ir arī atbildība normatīvajā aktā, gan direktorus, gan arī kolēģus, gan arī pašvaldības, un mēs par to informēsim, bet katrā ziņā aicināti ir visi nozares darbinieki atbalstīt šīs streika prasības un lai vienreiz par visām reizēm pārtrauktu mūsu dienas kārtībā būtu tie jautājumi, kas jau ir gadiem.
Nu, skolotāju vidū arī ir vecāki, bet liela daļa droši vien Latvijas skolēnu vecāki nav tieši saistīti ar pedagoģiju. Esat runājuši ar kādām vecāku organizācijām, nu, viņi arī stāv jūsu pusē vai drīzāk ar bažām skatās, kā tad tas mācību gads attīstīsies?
Tātad mums ir iecerēts runāt arī ar vecāku organizācijām, mēs vērsīsimies arī pie izglītības iestādes padomēm, kuras sastāvā ir vecāki, un mēs skaidrosim, ja, jo mēs arī, protams, pedagogs, nu nav viņš nepieņēma šo lēmumu ar ļoti lielu prieku un gandarījumu, ja tagad streikot, izmantot kolējo metodu, saprotot, ka mācība viela, ja netiks izņemta, un vecāki būs neapmierināti un skolēni, bet tāda ir streika būtība, ja tu nevari miermīlīgi atrisināt, un mēs esam centušies divi ar pusgadu. Uz šo jautājumu risināt, tad tas ir adamērtība, un es ļoti lūgtu tieši vecākus, arī vecvecākus un iestāžu vadītājus sabiedrību atbalstīt pedagogus šajās prasībās, jo no tā tiešām iegūs bērni, ja bērnu dārzo studenti augstskolās, skolēnu skolās, ja kaut vai slodzi sabalansēs, un tam skolotājiem būs laiks tai konsultācijai, būs laiks ar vecākiem sazināties vairāk savā starpā, tas ir ieguvēji būs gan bērni, gan arī pašas ģimenes, ja, un, nu, ka nav pārstrādājies, un arī nebūs tas, ka tie skolotāji skries par tām daudzām skolām, lai to cienīgu algu un slodzi iegūtu. Katrā ziņā tas ir arī ar šādu, ja šo mērķi tālāk ejošu, lai iegūtu arī mūsu jaunā paaudze. Protams, skolotājs pirmajā vietā viņa darba ikdiena, bet ar to jau arī iegūst pastarpināti katra ģimene un katrs tas, kurš ir bērndārzā skolā, augstskolā.
Tātad precizējot, jūs minējāt 3 dienas ministrijai ierastā kārtība, lai atbildētu uz šo, tad nākamās nedēļas sākumā gaidām ministrijas un arī arotbiedrības nākamo lēmumu.
Sanāk tā, mēs nosūtam mūsu streika tātad šīs prasības, jā, padomas lēmumu un likums uzlikt par pienākumu atbildēt, ja ministrijai 3 dienu laikā. Un tad, ņemot vērā, kas būs šajā atbildes vēstulē, būs, nu, to izšķirst, kādas būs tālākās rīcības. Ja vai veidosim šo streika komiteju, lai meklētu kompromisus vai nē, bet katrā ziņā tie risinājumi, es teikšu, ja, piemēram, darba algai, piemēram, ja, lai būtu tāda, kā pati valdība ir lēmusi, ir nepieciešama papildus nākamā gada 4 mēnešiem, ja, no septembra līdz decembrim, 10 miljoni. Tad par ko mēs runājam, ja, paši lēmāt, paši lūdzu arī izpildiet un atrodiet tos 10 miljonus. Jā, tas ir, nu, jo, kāpēc es minu 4 mēnešus, jo mācību gada semestrim, jā, nu, šie aprēķinas principi, bet vai tas ir kaut kas pārmērīgs, ja, un ja paši ir lēmuši, nu, mēs redzam, ja, kādi ir citi tēriņi, cik nesamērīgi un kādreiz neadekvāti, tāpēc mēs tiešām ļoti ceram, ka būs šie kompromisi, kas aptvers, jo šī summa tas ir pilnīgi visiem, sākot no pirmskolas līdz augstākā izglītībā ietver pedagogus, ja, un sabalansētā slodze arī aptver pilnīgi visas pedagogu grupas, lai tiešām nebūtu tā. Nu, citās profesijās mēs reti, kur varam redzēt, ja, ka tev ir jāstrādā un tev tas pienākums nav ne slodzē, ne apmaksā.
Skaidrs. Paldies par šo stāstījumu un sarunu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingai Vanagai. Viņu bijām aicinājuši uz sarunu, lai interesētos par šīs dienas arotbiedrības sēdi, kur vienbalsīgi nobalsots, ka 19. septembrī plānots beztermiņa streiks, šobrīd gaidot atbildes reakciju un iespējamos kompromisus arī no Izglītības un zinātnes ministrijas.